habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidu idinkaga imaaneysa Washington. July 15 sanadka 2024 fiidnimo Isniina waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiina waa 7 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a taliyihii xabsiga dhexe oo shaqada laga joojiyey iyo guddi baaritaano loo magacaabay kadib isku daygii in xabsiga laga baxsado maalintii sabtidii dad maxaabiisa.
Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay July 15, 2024, waxaan shaqadii ka fariisiiyey taliyihii xabsiga dhexe xamar sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raag inta baaritaanku uu socdo. Sidoo kale waxaan ku simaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay Jeneraal Maxamed Xuseen Axmed.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qarxi xalay ka dhacay Muqdisho.
Qarxa baabuur laamiga la dhigo ahaa beejinada baabuurta ku jirta ayuu agtiisa la dhigay. Qarxa dhankii wuxuu aadanay dhanka qofkii yaqaana yaqaana wasaaradda sportsa dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo fir iyo u jiray baabuurkii markii kasoo keeyey ayaa albaabka laga soo gala soo fuulay degdega, kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax fir ah oo anaga noo soo gudbin.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii caalamka. Xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa waxa ay raadinaysaa sidii ay hanaan toosa oo xayiraada u saari lahayd xisbiga B T I oo ah xisbiga ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan, Imran Khan, oo hadda xabsiga ku jira. Ayatullah Tarar oo ah wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Pakistan ayaa waxa uu sheegay maanta isagoo warbaahinta la hadlayay magaalada Islaamabad inay dareemayaan inay hayaan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo ah in xisbiga P T I loo xayiri lahaa sidii loo xayiri lahaa, asaga oo ku eedeeyay in xisbigaasi uu dhaqaale ka helay dibadda isla markaasina uu abaabulay bannaan baxyo dowladda ka dhana. Wasiir Tarar ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in xukuumadda ay markaasi xiri doonto maxkamadda sare ay la xiriiri doonto maxkamadda sare ee Pakistan si ay xayiraadaasi u hesho. Xisbiga Imran Khan ayaa si joogto ah arrintani u beeneyn jiray, waxaana sidii ay sheegeen Sayid Sulfakir Bukhari oo ah hogaamiyaha xisbigaasi P T I uu sheegay in qorshahani xayiraada ee xukuumaddu ay waddo uu yahay calaamad aad looga naxo. Waxaan qoraalkan warfidiyeenada ugu gudbinaya ayuu yiri uu ku sheegayaa in xukuumaddu ay yaqiinsatay in hanaanka maxkamadaha loo hanjabi karin isla markaasina culays aanan la saari karin dalkan. Dadka reer Suuriya ee ku sugan goobaha dawladdu ay maamusho ayaa u dareeray goobaha codbixinta Isniinta maanta si ay u soo doortaan baarlamaanka cusub ee dalkaasi. Codayntaasi ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan wax yar oo markaasi lama filaan ay ku tilmaameen kooxaha mucaaradka ee siyaasadda dalkaasi. Codbixiyaasha ayaa waxa ay dooranayaan 250 xildhibaan oo baarlamaanka ka mid a dalkaasi, kuwaasi oo aanan awood dhab ah u lahayn nidaamka madaxtinimo ee Suuriya, iyada oo saddex meelood laba meel oo ka mid ah kuraasta loo qoondeeyey xubnaha xisbiga Bashar al-Assad ee Bacath la yiraahdo. In ka badan 13 sano markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Suuriya, xukuumadda Bashar Assad ayaa waxa ay maamushaa inta badan Suuriya kadib markii Iran iyo Ruushka ay ka caawiyeen in uu dib u jabiyo kooxaha mucaaradka ee dalkaasi kaga kacay. Waqooyi bari waddankaasi waxaa gacanta ku haya xoogaga Kurdiinta ee dimuqraadidoonka ee Suuriya ee iyagu markaasi Islaamiyiinta ee fallaagadu ay taageeraan Turkiga ayaa sidoo kale haysta qayb ka mid a waqooyiga galbeed ee dalkaasi, halkaasoo in ka badan 5 milyan oo dad ah ay ku nool yihiin. xaakimkii heerka federaal ee gudoominayay dacwada sirta ah ee madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump lala daba joogay ee ku sugan gobolka Florida ayaa kala diray dacwad oogayaasha isniinta maanta ta ah asaga oo la saftay qareenada difaacaya Trump oo sheegay in qareenka gaarka ah ee dacwadan loo gudbiyay si sharci darro ah markiisa horeba lagu magacaabay. Go'aanka uu qaatay xaakimkan degmada Mareykanka Elian Cannon la yiraahdo ayaa waxa ay soo gabagabeyn doontaa si cajiib ah oo lama filaan ah kiiskii dambiyadeed ee waqtigaasi la soo gudbiyay oo loo arkay midka ugu halista badan dhammaan kiisaska sharci darrada ah ee ka dhanka ah madaxweynihii hore dalkan Mareykanka lagu heystay. Trump ayaa la kulmay daraasiin amaba wax ka badan 10 dambiye ah oo lagu eedeeyay in uu si sharci darro ah u keydiyay dokumentiyo ama qoraallo sir ah oo gurigiisa la dhigay, iyadoo sidoo kale tana uu hor istaagay dadaaladii FBI da ay ku doonaysay inay ku celiso. Qareenada difaacaya ayaa waxa ay dacwada ka keeneen caqabado badan oo ay ka mid tahay dhinaca sharciga oo laga eegay iyo sidoo kale to fursadaha, waxayna sheegeen in xataa garyaqaanka gaarka ah Jack Smith la yiraahdo si sharci darro ah loogu magacaabay qodobka magacaabista ee ku xusan dastuurka marka la fiiriyo. Dowladda Liibiya ayaa isniinta maanta taa amar waxa ay ku bixisay in la soo xiro sarkaal ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee lagu magacaabo iyadoo shirkadaasi ee Gradma kadib markii lagu eedeeyay inay gacan ka geysteen in si sharci darro ah dad muhaajiriin ah loogu qaaday Mareykanka iyadoo markaasi la sii marinayo meelo ay ka mid tahay Nicaragua. Agaasimaha shirkadaasi ee shirkadda duulimaadka ee Gadmas ayaa airline waxa kaleeto uu sheegay inay wadaan baaritaano ku saabsan inay sameeyeen howlo dhaawacaya danaha dalka sida lagu sheegay war saxaafadeed xafiiska xir ilaaliyaha guud ee fadhigiisu uu yahay Tripoli ee ka soo baxay kaasi oo magacaabay la tuhunsanayaasha. Waxaa sidoo kale lagu sheegay shirkadaasi Gadmas airline inay 400 qof geysay dalka ku yaala bartamaha Amerika ee Nicaragua Nicaragua aan iraahde kaasi oo ay damacsanaayeen inay si sharci darro ah ku galiyaan dadkaasi gudaha dalkan Mareykanka. Gradmas Air ayaa waxa ay tahay diyaarad gaar ah oo la aasaasay sanadkii 2012-kii waxaana xarunteedu ay tahay magaalada Tripoli. Sidoo kale tan waxaa la sheegay inay jiraan shirkadaasi website ay leedahay oo dadku iska diiwaangelinayaan ka hor marka ay goostaan tigidhada ay diyaaradaasi ku qaadayso. Shirkadu waxay ku howlaneed howlo duulimaad howleed ah sida 400 qof oo ka kala yimid dalalka bariga Asia iyo Afrika meelo kamid ah ay ugu taxaabi lahayd oo markaasi ay u geen lahayd meelo kamid ah bartamaha Mareykanka si ay tahriib u sameeyaan. Warkii dunidana waa naga intaa. Aan ku bilownay habeen wanaagsan marka hore dhammaan tiim beetaliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaqadii ka fariisiyay taliyaha xabsiga dhexe ee Muqdisho sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raaje kadib markii dhacdadii 13-kii bishan ka dhacday xabsiga dhexe maxaabiis hubeysan ee isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga ayaga oo weerar ciidanka ku qaaday xabsiga. Waxaa weerarkaasi ku dhintay 8 qof oo ay ku jiraan 3 askari. Sareeyo guuto Maxamed Xuseen Axmed ayaa loo magacaabay kusimaha xabsiga dhexe. Talaabadan iyo sidoo kale magacaabista gudigan baaraya arintaasi ayaa waxa ay siday u dhaceen xabsiga dhexe ay tahay waxaa ka hadlay afayeenka ciidamada asluubta Cabdiqani Maxamed Qalaf oo codkiisa baahiyay lana hadlay warbaahinta dowladda federaalka.
Taliska ciidanka asluubta taliyaha ciidanka asluubta wareegta uu soo saaray ayaan maanta halkan ka akhriyeynaa. Ujeeddo shaqo ka fariisin iyo magacaabis ku sime laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay July 15, 2024 waxaan shaqadii ka fariisiyay taliyaha xabsiga dhexe xamar sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raage inta baaritaanku uu socdo. Sidoo kale waxaan kusimaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay General Maxamed Xuseen Axmed. Waxaa ku sii xan warqadaas taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee ka soo baxday maanta oo taariikhdu tahay 15-ka bisha. Isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh ee u magacaabay حالات دكان على حبسك صدح يتوان كبش waxaa gudduga gudoomiye waa sareeyo guuto maxamed xuseen ahmed gudoomiye gaashaan la sare xasan kulmiye awale gudoomiye ku xigeen gaashaan le ahmed abdullahi bulle damma maxamed umar damma ismaaciil salaad maxamed damma maxamed saciid abdullahi damma abdirashid ali maxamed labax digle xasan cali axmed guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno buliiska ah xubno asluubta hay'adaha sharciga xubno maxkamadaha ciidamka ciidamada qalabka sida ah taliyuhu shaqadaas u igmaday baaristiina way bilaabeen maanta oo taariikhda 15 wixii baaristaas ka soo baxa ayaa taliyaha ciidanka taliskiisu in la wadaagi doonaan aad iyo aad baa mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka asluubta Cabdiqani Maxamed Qalaf oo markaasi la hadlayay dawladda warbaahinteeda kana hadlay talaabooyinkii ay qaadeen kadib weerarkii sabtidii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxii xalay lala beegsaday maqaayad ku taala meel ku dhow daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho booliiskuna ay sheegeen inay ku dhinteen 5 qof 20 kale tan ay ku dhaawacmeen booliisku ayaa sheegay in qaraxaasi uu sababay baabuur ay walxaha qarxaa ku xirnaayeen oo la dhigay maqaayadda agteeda hadaba Haaruun Macruuf ayaa arintaasii waxa uu ka warasay iyo sida ay wuxuu dhaceenba Muxuddin Cali Maxamed oo lixle la yiraahdo oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa maqaayadda kana badbaaday qaraxaasi xale
qaraxa markuu dhacay goobta uu ka dhacay ayaan ku jiray oo ciyaar aan ka daawanayay oo waqti hore ayaan tegay goobtaasi oo cishaha salaada cishaha halka saaxiibarka ku tukaday oo ciyaartii aan ku sugayay goobtaasi oo toob qofay yiraahdo anagu ciyaarta daawaneyno oo 4 saac iyo laakiin qiimaha markay marayso anigu jawiga caadi inuu yahay haddana shaki badan qabiil daanyo badan oo dowladdu u shaqeeya la shakiisanayaan tuhunka qabiilno dhahayeen hawada meesha waxba ka dhacaayo yar walaalkii oo geeskii fadhiyay ama dhowr mar igu soo celceliyay idaahay miyuu hawada cabsi badan baa dareema dhalinyarada dhammaantood attentionka waa sii qabiil laakiin qadaraa dhacday ilaahay ma had iska leh 100 qofood ka badan barxadda waan ku fadhinay laakiin qof gudaha ku jirtay waxbaysan kuma gaarin waxa ilaahay Allah ayaan u mahadcelinaynaa oo markasta aan leenahay Allah ayaa mahadsan sababtoo ah qaraxa baabuur laamiga la dhigo ahaa beekinada baabuurta ku jirtay ayuu agtiisa la dhigay qaraxa dhankii wuxuu aadayna dhanka qofkii yaqaan wasaaradda sports dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo fiir iyo u jiray baabuurkii markii kasoo keeyey ayaa albaabka laga soo gala soo fuulay degdega kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax fiir ah oo anaga noo soo gudbin degdegan ka gubuudnay murxmurx inuunu gaarin maahine waxaawaaye sheegeen waxaa samayn karnaa sameynay in dhalinyaro aha inta badan dadka badbaadiyo banaanka markuu u baxay jaranjarada soo qaaday ada alxamdulilah ilaahay uu mahadcelinayna wax kaloo aan dhihi karna maleh
waa gartay adigu ma gudahaad ku jirtay mise banaankaa joogtay
waa gudahaan ku jiray weliba dribiga ugu dambeeyo ee albaabka kasoo horjeedo ayaan fadhiyey anigii tiim dhalinyaro badan ah ciyaartan projecti noogu daarnaaya ka fiirsanaynay ilaahay maa iska leh dadka gudaha ku jiraan kamid ahaa
waa gartay marka dadkii meesha wax ku noqday intii dhimatay allah naxariistay intii dhaawacatayna allah caafiyo imisaad adigu aragtay
qof dhintay maan arkin laakiin qof oo markaan soo baxay yar dhalinyaraho meeshay kasoo booday meesha ka booday oo jabay arkay yar iyadoo askarta qaadayaan ciidamada dowladda meesha ka yimaadeen qaadayaan waa u jiiday laakiin inuu dhintay mashiinka gaariga loo dilay laakiin dadka dhintay banaankii joogeen maxay aniga gudaha ku jirnay qayb dambaani ka boodnay oo qayb musqul yaroo gaabano gadaal laga galaan dirbigeeda intuu ku boodnay naftii aan haysay aan ku boodnaan dirbigsan uu sii boodeynay oo si farsamaysan dirbigii intuu isku soo laabnay aan dhulkasa usoo gaabino aan ugu dhacaynay laakiin wax dhintay dhihiga maysan qaban laakiin maqal waxaan ku hayaa maamo oo dhinacna ii sheegay dhaawac ujiga uu yaalay ii sheegay iyo laba qaymo yar ee heysato kala go'an qaliin sheegay dad wadada maraay dadka ugu badan wax gaar dadka wadada maraay iyo albaabta dadka fadhiyo waan laakiin gudaha inta ku jirtay ilaahay ka badbaadiyay allahna ma hadas kale inta dimatana allah wuxuu xariisay inta dhaawacna allah caafi
amiin waxaad ii sheegtaa waxaad sheegtay dhalinyaro kula joogtay inay ku jiray shaki ah inay caawa wax dhacayaan marka maxay sidaas u yiraahdeen ma amniga ayaa maaragtay baylaxsanaa mise xog kale hayeen
wax ogamaysan haynin keliya waxay ka cabir qaateen meesha dad cusub oo yimid iyo sida loo soo baxsamay maxaa yeele dadka anaga habeen walba meeshaa tegi jirnay waa meelaan ku cabeynay ahayd dabaanahana la furay muddo laba bilood ee furan tahay qaybtan qofkii yaqaana yaqaan waqooyi muqdisho meel saas lagu kifaaxo ma jiri jirin waa meesha ugu horeysay oo lagu casriyeynayay lagu baashaalayay daaduuga iyo dibladda iyo laiskaaga ciyaaraayay meel oo hadda dhalinyarada waqooyiga muqdisho degan ay ahayd oo hadda la furay marka waa cabir saas ay qaateen dad cusub ina arkima ahayn wax kaloo oo tuhun kale ay qabeen iyo maysan jirin haddii qabi lahayn meesha naga wadaan adii aanan dhihi lahayeenba mana qabinba taas
marka dadka meesha yimaada dad nooceeya weeye oo ku caweeya sidaa sheegta ku baashaala
waa dad dhalinyaro ah private sectorka iyo public sectorka waa u shaqeeya qaarkood saraakiil ku jiraan dowladda maadi dad bulshada qaybaheeda kala duwan iskugu jira kamid ahaayeen oo dhalinyaro ah bis dhalinyaro
marka in muddo ah hadda berii lasoo dhaafay magaalada waxay u muuqatay weeraradii iyo qaraxyadii inay yaraadeen kabacdi muddo markii la joogo arrintana dhacaysa marka waayo aragnimadiina waa side marka ay noqoto xaaladda amniga magaalada muqdisho isbedel rasmi ah miyaad dareemaysaan mise waa xaaladan laysku hadlayn karin oo mar walba wax dhici karaan
qaraxan ka hor waxaan dareemaynay kalsooni boqolkiiba boqol ah maxaa yeelay dadka dhalinyarada meesha iskugu imaanayay qofkii waxa waaye waa dad isku xaafad ah macnaha waa dad isku hal meel kasoo jeedo markii hore lama sameyn jirin inay intaas meel iskugu imaado kalsoonida jirta awgeed ayaa meelahan dayacan aan fadhiisanay keentay oo amniga waxa iska bedeleen waqti dowladdan hadda jirto laakiin hadda cabsidiya soo laabanaysa magaalo meesha qarax ka dhacay madaxtooyada wax badan uma jirto taalada daldilka daasoon ay u dhowdahay meesha siduu qaraxa kusoo gaari karo waa calaami su-aal waaye hay-ada amniga ka jawaabayo shaqo kuma lihin laakiin waa kalsoonidaas way jirtay waa sababta aan dhalinyarada meelahaas aan u fadhiisanaynay oo aan u daawanaynay ciyaaraha
kaasi waxa uu ahaa Muxidiin Cali Maxamed Lixle oo u waramayay waa Maxamuude wariyaha v o eda Haaruun Macruuf halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington toddobaadkii hore ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ay qabsadeen deegaanka Harboole oo ku yaala jidka isku xira Kismaayo iyo Afmadow kana ah halboole isku xira gobollada Jubbada Hoose ilaa iyo Jubbada Dhexe mas-uuliyiinta ugu horeeyo aan ku celiyay halkaasi mas-uuliyiinta ugu horeysay ee muddo sanado ah toddobaadkan mara jidkaasi waxaa ka mid a gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan oo ka tegay magaalada Kismaayo gaarayna Afmadow Haaruun Macruuf ayuuna uga waramay wixii jidkaasi uu ku arkay
wadadan Afmadow iyo isku xirta Kismaayo oo ilaa labada kun iyo labaatan labaiyo tobankii ugu dambeysay in qofku suura maro ayaa soo maray iyadoo nabad ah oo laga sifeeyey shabaab laga soo bilaabo buulaguduud janaa cabdalle janaa cabdalle iyo buulaguduud janaa cabdalle ciidamada muddada dambe way joogeen ciidamada dowladda Jubbaland marka iyo dowladda federaalka kadibna waxa weeyaan laga soo bilaabo janaa cabdalle waa bartamaha Kismaayo iyo Afmadow waa 60 kilomitr ee Kismaayo jirtaa ama Afmadow u jirtaa maadaama 120 kilomitr Afmadow iyo Kismaayo isu jiraan laga soo bilaabo janaa cabdalle ilaa Afmadow oon la soo marin ilaa 2000 labaitobankii ugu dambeysay 2023 ku dhiga dhinacday ka mareen ciidamada yimid aagan oo ka yimid Kismaayo wadada mayna soo marin marka wadadaasu waa taariikh maanta in la furo saldhiga ugu weyne ay nimankan u deganaayeen waa dhulkaas aan hadda ku sheegay Harboole laga soo bilaabo mutaqaana janaa cabdalle ilaa Afmadow laga soo gaaro Harboole waxaa kasoo dhacdaa wadooyin badan oo dhowr ah وكي ما دانك متغنى بو علي جيلو كي ما دا وانا اسكو حراها وضضا ماشا اسكو حشتو ويان إذا ما شوابه آذية إلا بدمدو بدع إريالي إلا حدود كينيا ودانك حيفتا متغنى وضضا أي مريين ويان وأفضل يوبي حسك سمايو وصديق هذا عيدا كينا ديكن
واي واحد يشيك تا وضضا عد مريسين dad rayida ma ku aragteen maxaad kala kulanteen
haa rayida tuulooyin baa ku yala dhaxda waxa weeyaan marka laga soo tago janaa abdalle waxa ku taala tuulada la yiraahdo qalawlaha marka laga soo tagana waxa ku yala miido oo meeshii torada harboole tuulada ahayd dadkii daafki biyaha galeen waxa u qaxayn xagga miido oo 6 km u jirto marka oo ciidankeenu degan yahay xaraciin baad ku taala marka harboole iyo miido iyo dhulkaas dadan waxa weeyaan xoolihii baa jooga geeri baa jooga xoolihii baa jooga oo dadkii reerigii baa tagay marka tuulada marka laga tago marka dadka rayidkoodii waxa weeyaan dib ay ku qabeen nimankan xoolo badan bay ka qaadi jireen oo ay ku sheegeen mataqaana zakat oo hadda way ka qaadeen meelaha qaar
idinku marka masi madax bannaan baad u marteen oo baabuurtiin rayidkaas ka wadateen mise ciidamada idin galbini
maya ciidan ba la socday aniga ciidankeena la socday macnaha waxa weeyaan wado wari rayid meesha ma marayn maadaama ciidamada dagaal iyo meesha ay ka dhaceen maalmahan dhow ciidan way ka wareegsadaan haddaba masaal gowrada afrada wali way baxaan ismay aada way ka wareegaan waxay waraan wado kore oo caglibaax u dhaxaysa qooqaan iyo afrada halkaas ka dhacaan deexaani waxa ismay ka aada marka wali gowrada shacabiga ma bilaabanin maadaama meesha ay noqotay meel hadda lagu dagaalamay maalmahan lagu dagaalamay laakin waxa weeyaan hadda wax qatar ah oo ka arkay malaha wadadu waa caadi shacabiga deganaana dadka aad soo dhoweynayaan
marka imisa saacad ay kugu qaadatay 120 km kismaayo ilaa afmadow inaad ku gaarto
haddii aan toos u socon lahayn waxay noqon lahayd saacada adi marka u badato 3 saacadood bay noqon lahayd laakin dewaan anaga xakamay meelo badan aan ku xakamay
waaye marka ciidanku inay degaanada tagaan shabaab ay kala wareegaan saldhig hore uu dhici jirtay su-aashu waxay ahayd mar walba inteen la eg bay sii joogi karaan ma ku nagaan karaan horumar ma kasii samayn karaan halkaasoo degaano kale ma qabsan karaan waad soo aragtay waad la sheekaysatay waad la safartay maxay kuula muuqataa adiga hadda inay dhici doonto
qorshaha haaruno waxa weeyaan madaxdu waa saaraynay madaxweynaha jubbaland arrinta oo ka wada hadalna waxa weeyaan qorshuhu hadda ciidamada hadda meeshay joogaan shabaab kama foga oo waxa weeyaan wadada isku xirta afmadowda kismaayo markii loo socdo kismaayo bidax dhanka jilib waxa weeyaan meel la yiraaho oo ka fogeen oo lagta dhinaca kale ah qumbi ilaa weelmaaro iyagaa jooga waxaa jooga shabaab xaggana afudo markii hadda xagga kale looga baxo waqooyiga looga baxo 40 km meesha la yiraaho xagar ayagaa jooga marka dhulka in la qabtaa qorshuhu yahay oo ilaa bu-aale la socdo iyo jilib haddii ay dhinaca kale marka jilib waa xagga in laga yimaado dhanka maxaladii jiray laamiga oo jamaame sunguuni jamaame halkaa in laga yimaado halkana in bu-aalena in laga tago afmadow xagar la tago laga sii socdo bu-aale la tago qorshaha waxa weeyaa deegaan in la sifeeyo weeyaan maaha nidaamkii hore oo kale inta meel la tago laga noqonaya had qorshuhu waxa weeyaan dalka in laga saaro nimankan oo lala diriro
waa garid nidaamkaa horeed ka hadashay waxaa ku jiray in la tegay hadda ka hor weelmaarowda aad sheegtay xagar waa la tegay ciidanku way tegeen haddana markiiba waa laga soo laabtay inkastoo weelmaarow qarx culus loogu geystay ciidanka marka
sax weeyaan
maxaa kalsooni ku siinay inay markani ka duwanaan doonto howlgalladii hore
maana qorshaha ciidanka maanta tagay waa hadda intaan hadda ila socoto ciidan leeg 10 gaari oo mataqaana qoryaha saaran yihiin iyo ciidan intii saarnaan lahayd bay ahaayeen laakiin hadda waa ka badan yahay de waxa weyaan ciidanka hadda waxaan ka hadlayno kumayaal waaye 2000 ciidan ku socdo oo ku dhow waayaan ama ka badan marka waxaa qorshuhu waa qorshe lasoo diyaariyey wadmaha kaasu wuxuu ahaa in la tago oo lasoo fiiriyo oo saxan ahaan u ahaa inkastoo ay meesha la yiraahdo weelmaaro sidaa sheegtay qarax ka dhacay ciidanka oo gaari ay ku qarxiyeen ciidamadii oo mataqaanaa saldhigii meesha weelmaaro fadhiya gaari lasoo galeen oo khasaarana ay geysteen laakiin xagarna dagaal weyn kama dhicin oo waa laga ceyriyey weel maran waa laga ayriyay waagaas gaariga ma la soo galeen maahay waxa la qasaaray sameeyo dagaal ee majri laakiin waxa looga noqtay waxa ay qorshaha wuxuu ahaa markii hore sahanku ahaa laakiin haddeer waxa weeyaan waa kama dambeyn waa kala dambeyn weeyaan ma
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose Maxamed Amin Cusmaan oo u waramayay Harun Macruuf halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington isla arrimaha Jubada Hoose ayaan ku gudajirnaa ee shir ay ka qayb galayaan saraakiisha maxkamadaha garsoorayaasha iyo sidoo kale madaxda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Kismaayo maalintii saddexaad waxaana lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyay halkaas maalinta bari ah hadaba maxaa looga hadlayaa maalinkii saddexaad shirka halkaas ka socda wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Aadan Bishaar Geedi
bismillaah aadan waa maasan tahay shirkan horta sidiisaba waxa uu u qabsoomay ama isku yimid bahda cadaaladda Soomaaliyeed oo ka kooban garsoorka wasaaradaha cadaaladda ee xeer ilaalinta asluubta booliska oo qaybta CID-da ah horta intaas oo Soomaaliya oo dhan ah ayaa isu yimid waxa looga hadlayna waa istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya si cadaaladda Soomaaliya shanta sano soo socota istaraatiijiyad loogu sameeyo waa kan
way hay marka dabcan yaa ka qayb galaya shirka
shirka waxa ka qayb galaya waxa hoggaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya sidoo kale waxa kamid ah dadka la idgareeyay wasiirka cadaaladda ee dastuurka Soomaaliya xeer ilaaliha guud ee qaranka heer federaal saddexaas ah hoggaaminaysa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka iyo taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada dalka xeer ilaalinta sidaas oo kale gudoomiyaasha maxkamadaha sare ee maamul goboleedyada ada heer federaal ee heer maamul goboleed intay shaqadooda cadaalad ahayd oo bahal cadaalad la isku dhaho way u dhanyihiin shirka
way ahay marka qodobada jirtay ilaa maalintii saddexaad laga doodayay oo la falanqeynayay qodobadaas maxaa loo sheegi kartaa mise ahaayeen qodobo dal u ah gudaha Soomaaliya
horta haddii dadan wax dan ah laga doodin ma la soo imaan lahaynba in la soo yimaado waxa keentay danta sababtoo haddii san dani jirin hadda qof badantiisu qabsan lahaa horta waxa la iskugu yimid waa danta ummada Soomaaliyeed Soomaali markay burburaysan cadaalad darrey ku burburtay oo dadkii baa cadaalad darrad ee dareemay sistamkii ka dareemay dadkii markay cadaaladay gacmahooda ku qaateen markii dib ee jamhuuriyadda saddexaad Soomaaliya ay dhalatay ilaa ay haddana dastuurkeena waa qabyo wax walba qabyo noo yihiin marka waxaan hadda isku gunimid waxa ay horeeyde waa maamul goboleedyadan isku mar ma aysan dhismin maamul boba mar buu dhismay dawladda federaalka nafteeda waa dhowrkii sanaba doorasho ay gashaa oo sidan Soomaaliya waxa moodaaba yani madaxweynaha la magac la doorto ama wasiirkii cadaalad u doorto ama gudoomiyaha maxkamadda maxaa ku la magacaabo yani qofka intuu asaga joogo istaraatiijiyad uu dhistay lagama hoos qaado mid walba cusub istaraatiiji cusub la yimaada marka waxaan rabnaa federaal imaamo iyo dowlad goboleedba in istaraatiijiyad mideysan oo shanta sano soo socota ah oo 2025 2030 ah in la sameeyo oo aysan noqonin qofka xafiiska yimaada in wax cusub la yimaado ee qofka xafiiska yimaada ugu yimaado qorshe degan oo fulin uu uga baahan
waa yahay marka maadaama cadaalad laga doodayo waa meelaha ugu adag ee Soomaaliya maanta saameynta ku yeelatay qof walba uu cadaalad taalinayo ma isleedahay marka shirkan wax ka soo bixi doona qodobo wax ku ool ah
horta cadaalad waa tii rabbi waxaan u soconno oo raadinayna waa in qof walba Soomaali ah soo gurigiisa joogo siduu cadaalad ku dareemi lahaa oo maxkamadaha markuu tagaayo oo aamino in waxaan maxaan ku jiraa shaqada la qabanaya la tuso qofka fiir qofka inuu ku aamino waxa ka horeeyso inaad tusto wuxuu kuugu aamino marka waxaan u soconno waxa waa in garsoorka la aamino sidee lagu aamini karaa in dadkii service ay ku qanci karaan loo sameeyo sidoo kale anaguna Soomaalida dhaqan waxaan leenahay markay bahasho anagu kiiska anaga way nala jirana cadaalad la raadsana markuu naga jirana cadaalad aan u raadinaa tusaale laba qof kiis isku haysto kiiska labada qof isku haysto anigu waxaan fiirinayaa marka kiiska aan igu wajahan marka aan leeyahay haysto waxaan leeyahay cadaalad ma jirto cadaalad waa inaan helaa ma fiirinayo qofka iga soo horjeeda inuu cadaalad u baahan yahay marka waa in hadii garsoorkii ama bahdi cadaalada aan isku duubayaan kala qaadqaadine ay fahamsiin waxay qabanayaan shacabkan way kasban karaan
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka Jubaland Aadan Bishaar Geedi oo uu rameeyay Aadan Maxamed Salaad halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington. Marka laga hadlayo waxyaabaha sababa ama sii xumeeya xanuunada dhimirka ku dhaca tusaalana loo soo qaato isticmaalka maandooriyaasha ayaa ka soo koob dhaqaatiirta oo ka hadashay xiriirka ka dhaxeeya cudurrada dhimirka iyo maandooriyaasha waxa dhinaca kale to culimada diintu ay dadka ka waaninayaan khataraha isticmaalka maandooriyaasha kala duwan ay bulshadu ku hayaan dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba sidaasi oo ay tahayna waxa wali soo kordhaya dadka isticmaalaya maandooriyaasha iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka dhimirka noocidiisa kala gidsan Sahra Cilla Nuur ayaa arrimahaasi ku eegaysa warbixintan.
Inkasta oo xanuunada maskaxda ku dhaca ay la mid yihiin xanuunada kale ee jirka intiisa kale ku dhaca, haddana isticmaalka maandooriyaashu waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka soo dedejiya in qofka uu ku yimaado khalkhal maskaxeed. Inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo laga soo saaray dhulka Soomaalida oo qeexaysa tirada dhabta ah ee xanuunada maskaxda ka qaaday maandooriyaasha kala duwan ee dadka qaarkood isticmaalaan, haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka isticmaala qaadka sigaarka, khamriga iyo maandooriyaasha kale ay uga badan yihiin bulshada inteeda kale in uu ku yimaado dhibaatooyin la xiriira xanuunada maskaxda. Dr. Cabdulqaadir Taka oo ka mid ah khubrada caafimaadka ee dhinaca maskaxda isla markaana ku dhaqan dalka Britain ayaa ka warramaya waxyaabaha lagu garto xanuunada maskaxda gaar ahaan kuwa ka yimaada maandooriyaasha.
Runtii way badan yihiin, Soomaalida wuu ka badan yihiin, wayna jiraan duruufaha uu ka kala u keenana way kala badan yihiin. Laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye qofku dadka la jooga inuusan dhageysanayn dhaqankiisa oo dhan baa laga garan karaa.
Calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garan karo maxaa ka mid ah?
Calaamadaha ugu weyn oo lagu garto waxaa ka mid ah wax la yiraahdo hallucination oo ah qofku in dareemadiisa oo dhan khaldanaadaan, hadday noqoto maqalka, aragga, taabashada, iyo wax la yiraahdo delusion oo ah qofku inuu fikrad khalad ah qabo oo aan laga baaqayn karin. Tan ugu daran mararka qaarkood inta laga sheekaysto ayaa isagii amar la siinaya. Waxaan ka hadlaynana waa wax qofkan xanuunka baanka qaba isagoo kaliya dareemayo, maaha wax dadka kale u jeeda. Bulshadeennuna ma fahamsana meeshaas laftigeedana waa meesha badanaa ay isaga dhacaan dadka xirfadda caafimaadka leh iyo qolooyinka cilaajka wax ku daweeya. Qofkii markii oo in lala hadlayo dareemo oo hadlo oo isla hadlo gacmaha tuuro qolooyinka cilaajka iyo dariiqaas mara waxay leeyihiin qofkan jinni baa ku jira, jinni baa ka hadlay. Qolooyinkan caafimaadkuna waxay leeyihiin inta qofkan psychosis baa in la daweeyo. Runtii waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo.
Khadra Axmedna waa dhakhtarad dhinaca maskaxda ku takhasustay oo degan dalka Sweden. Waxay ka hadlaysaa dhibaatooyinka Soomaali badan ka haysata isticmaalka maandooriyaasha iyo xanuunada kala duwan ee ka dhasha
daraaska qaata kamida, amfetamiinka kamida, kokainka kamida, xashiishka kamida, khamriga la iska badiyaa ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaana hallucination noqdo, wax maqlo, wax arko. Xanuunka waxaa la iska sifinayaa iskiisu afartii marka kale la yiraahdo waa shaki, waa aggressive badan, qofkaas inuu caradiisa iyo dilaciisu aad u xumaato, inuu shaki fara badan sameeyo, inuu tuhumada aan waxba ku sameynin, waa noocaas isna keenaya inuu waaqicii keen guuro oo waaqici kale oon runfun ahayn uu isku sheekayaan baskaga dhaadhiciyo.
Waan gartay marka qofkii markuu calaamadaha iyo xaaladaha lagu arko qaabka ay bulshada u la nooliyo uga falceliyaan ama qoyskiisa ha noqdaan ama bulshada kale ee saameyn jireed bay ku yeelataa xaaladda caafimaad inay ka sii darto.
Soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceeb buu taqaanaba. Waa qof waalan, waa qof xanuunsan, waa qof asarkiisu xanuunsanaa, waa qof jimanle bay ku leeyihiin, waa qof maaragtay faraxintiisu xanuun kasoo jeedo. Marka ceeb buu taqaanaba qof xanuunsan amba wax ka siinihiin amba si kale dee maskaxda looga haysaati la arko horta say u agsibta gareeyaan baa horta ma hogu horeysa ku adag in qofkanu uu xanuunkanu caadi yahay uu maskaxda ku dhacayo hadduu daawo helay ka fiicnaaniyo taasna horta ku adag inay liqaan. Ta koowaad weeyaan, ta labaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way ku adagtay. Ta saddexaad in bulshadii wax loo wacyigeliyaan bay wacyigelinta wax u qaata way ku adagtay.
Qaadka ama jaadku noocyo kala duwan oo uu leeyahay waa kuwa dhulka Soomaalida si weyn looga isticmaalo, waxaanu inta badan bulshada ku keenaa hoosu dhac dhaqaale, waxsi fara badan, saacadaha shaqada ama waxbarashada oo qofku haleeli waayo iyo xanuuno maskaxeed oo ka dhasha isticmaalka maandooriyaha si qaadka ama jaadka loo yaqaano. Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida ayaa dhowaanahan bilaabay in uu meelaha miyiyada iyo magaalooyinkaba u baxo si uu dadka uga wacyigeliyo dhibaatada maandooriyayaashu ay leeyihiin.
Waxyaabaha khatarta ummadda ku haya waxaa ka mid ah wixii duulimaad kaga ah caqliga. Caqligu waxa uu qaalisanaa Ilaahay uu siiyo weeye diinta kadib. Allah ha noo caafiyo dadka waalane, bal qofka waalanka warraba muuqaalkeegu leeyahay. Qofku hadduu waasho oo caqligii uu ka waasho, culayska u badan buu ummadda saaraa. Waali cas oo sideedii u socota ayaynu soo waaridaynaa, lacagna waynu siisanaynaa, weliba lacagteenii baynu ku iibsanaynaa. Yana ayaan darraayn walaalayaal, waalida la soo iibsanaya waxaa ka mid ah balwadda. Deemika waxaa aad iyo aad u yaab badan. Saddex arrimood inay isu keen raaceen: jaadkii iyo sigaarkii iyo khamrigii oo imanaya. Maxaa dadkii u hadhaya? De waxbaa
geesta kale, dadka ay eheladoodu xanuunsanayaan amaba xanuunkaasi dhimirku uu ku dhaco ayaa dhibaatooyin joogta ah la nool. Waalidiin haween u badan oo ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ee Soomaalidu u badan tahay ayaa dhowaan iskugu yimid shirar ay kaga arrinsanayaan dhibaatooyinka muqaadaraadka iyo weliba maandooriyayaasha si kala duwan ee qaadka iyo khamrigu ay ka mid yihiin.
Magacaygu waxa waayaa Khayr Cabdillaahi. Waxaan ka hadalnay muqaadaraadka magaalada ka socda iyo waxaan ka hadalnay in maamulka maanta ay isku imaaday. Waxaan ku heshiinay sidii lagu soo dabargoyn lahay muqaadaraadka iyo maxay ahaatee khamrida meel kasta lagu gadaaya oo guryaha Soomaalida inta ay ku jiraan dadka ay kareysteen handala ay khamri ku gadaayeen. Ayaan ka hadalnay
jaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyayaasha mamnuuca ka ah wadamada reer galbeedka iyo badi wadamo kale oo ku yaalla Asia, taasi oo loo sababeynayo inay u arkaan in khatarta jaadku ka badan tahay ta maandooriyayaasha kale.
Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhageystayaal, waxaa aad ku soo dhawaataan xubinta Qurba. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinay wariyaha V O A da ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhageystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno madal looga hadlayay horumarinta raasumaalka bulshada iyo dhisidda mustaqbal wanaagsan oo toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey dalka Turkiga. Madasha horumarinta nabadda iyo xalka waara oo ah madal sanadla ah waxaa soo abaabulay hay-adda Restore Somali Foundation oo loo soo gaabiyo RSF oo fadhigeedu yahay dalka Kanada, sidoo kalena xarumo ku leh Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, gaar ahaan waaxda qurbajoogta. Waxaa madasha lagu casuumay qurbajoog ka kala timid dalal kala duwan iyo qaar ka socday Soomaaliya si ay uga wada hadlaan ka faa'iidaysiga awooddooda iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dadaallada horumarineed ee ka socda Soomaaliya. Bile Tubey wuxuu ka mid yahay madaxda ururka RSF, wuxuu ku nool yahay dalka Mareykanka. Mar aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaa waxaan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa shirka iyo ujeedka ay ka lahaayeen.
Fasiil waa mahadsan tahay sidoo kale VOA way mahadsanyihiin fursadda ayna siiyeen. Madashan waa madal sanadla ah oo sanadkiiba hal mar la qabto oo ay qabato hay-adda Restore Somali Foundation, Peace and Sustainability Forum ayaa la yiraahdaa, madasha nabadda iyo xalka waara. Ujeeddada ugu weyn oo laga lahaa ayaa ah sidii horumarin loo gaari lahaa ee qeybaha kala duwan ee adeegyada bulshada, ugu horeyso waxbarashada, caafimaadka, ha noqoto ganacsiga ama investmentiga oo ugu horeeyo shaqa abuurka iyo xirfada dadka in loo sameeyo ama loo horumariyo xirfadooda. Ujeeddada ugu weyn taas ayay ahayd. Resource Somali Foundation waxayba ka shaqeysaaba horumarin iyo nabadayn. Marka hawsha ugu badan oo hadda meesha lagu qabtayna waxay ahayd sidii waxyaabahaasi oo dhan mawduucyadaasi laga dooday ama la gorfeeyey loo horumarin lahaa iyadoo lagu salaynayo xal, sidii xal loogu gaari lahaa mawduuc walbo la keenana uu ahaa waxyaabaha gudaadkiisa mushkiladaas markaasi taagan xalkeeda sida uu noqon lahaa. Marka intaas ayay ahayd ujeedada ugu weyn laga lahaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, oo aan kula kulmay magaalada Toronto oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay madasha, ayaa iga warramay kaalinta ay wasaaraddoodu ku lahayd madasha iyo sida looga faa'iidaysan karo qurbi joogta. wasaaraddu runtii waxa ka qosfeeyay dhor qaybood oo marka laga hadlayo workforce iga ama dadka qurbaha tagay wax bartay aqoonta la rabo inay dalka ku soo celiyaan ama xirfadii iyo aqoontii inay dadka ku soo dalka ku soo celiyaan la rabay sidoo kale qayb kale oo muhiim ah oo runtii la rabo sida uu yahay qodob ama dhorka qodob oo muhiimka human capital development waxa kamid ah in la helo waxay dhahan economic development iga marka economic development si loo helo wasaaraddu waxay leedahay qayb runtii wax ama u qaabilsan qurbajoogta Soomaaliyeed waxda waxaan u sameeyay siyaasadda qurbajoogta qaran isla mar ahaantiina marka waxa jira fursado maalgashi oo runtii sida dareemi kartaanba u furan dadka dibadda joog
waa tahay waxda qurbajoogta wasaaradda arrimaha dibadda oo dabcan idinka ila hoos timaada maxay tahay waxyaabaha ay soo bandhigtay
annaga marka waxaan soo bandhigaynay siyaasad ahaan dawladdu meeshii ka istaagayso arrimahan qurbi joogta iyo human capital development waxaan soo bandhigaynay potential opportunity-ga in la maalgashado dalka ka banaan waxaan soo bandhigaynay maxaa laga wada shaqeyn karaa marka laga hadlayo hay'adaha caalamiga sida hay'adda Nacsuuntay oo Risto Somali Foundation iyo sida hay'adaha kale ee sektorkan ku shaqada leh ayadoo marka ay isku xirmaayaan dadka business-ka ama dadka dhaqaalaha haysto ilaa wax siiyay oo la rabo dalka inay maalgashadaan annagoo marka u soo bandhigaynay maxay dawladda Soomaaliya ka saacidi karta guud ahaan marka la isku daro hay'adan runtii way ku maasan tahay kaliya hay'adda ma isheeg ma joogin Risto kaliya ma joogin waxaa kale oo jooga hay'ada kale oo runtii ay ka mid tahay hay'adda UN-ka ee ION oo maadaama migration iyo isheeg diaspora departmentigu ay runtii wasaaraddu ka saacido guud ahaan shaqadeeda ay tahay ay naftigoodan waxay soo bandhigeen runtii presentation aad u muhiimsan oo la xiriira arrimaha migrationiska iyo isheeg diaspora kalmooyinka ay ka geystaan gacanta ay ka geystaan waxa kamid ah markaan soo xuso diaspora waxyaabaha ay ka geystaan waxay shaqaaleysiiyaan dadku wax bartay dibadaha jira waxay shaqaaleysiiyaan dad aqoon leh kadibna dalkii ku soo celiyaan si dalkiina aqoontii loogu soo celiyo dhirgelin u noqoto dadka wax bartay
maadaama dad kala duwan oo aqoonyahanno u badan ay ka qayb galeen madasha bilatubay ayaan markala weydiiyay faa'iidada ka qaybgalayaashu ay ka heleen kulanka
runtii waxyaabo badan ayaa laga faa'iiday oo dadkaasi oo khibrada iyo xirfadayaasha meesha isugu yimid oo ay aqoon iswaydaarsi iyo xirfad kala beddelasho badan ay meesha ku sameeyeen oo taabagyada meesha lagu soo bandhigayna ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha dibadda oo ayada meesha ku soo bandhigtay ama ay ku faafisay oo dadka ay la wadaagtay Somali National Diaspora Policy oo runtii aan filayo in soo qurbajoog badan uu soo jiidan doono oo waxyaabo badan oo loo fududeeyay iyo serviceyo badan ay heli doonaan ee meeshaasi ka muuqdeen sidoo kale waxaa jira khubaro badan oo kasoo shaqeeya dalka dibadiisa qaarna ay ka shaqeeyaan Soomaaliya laftoodu ay kala qaateen aqoon ay isdhaafsadeen qof kale xirfadiisa oo kaga badnaa uu la wadaagay sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo meeshaasi laga faa'iidayaa in xirfadayaal oo hadda ka hor barnaamijkaasina waa la sameeyey oo ka imaanaya dalka dibadiisa oo dalkii taga oo u sameeya seminaaro la xiriira horumarinta mowduuc ama filliga ay markaasi ka shaqeynayaan sektor walba ha ahaado
waxaa jira dhalinyaro badan oo qurbajoog ah oo waxbartay kuwaasoo qaabab kala duwan looga faa'iidaysan karo marka ay timaado ka qaybgalka horumarinta ka socda Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Falax wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaan ugu dambeyn weydiiyay sida looga faa'iidaysan karo awoodda qurbajoogta gaar ahaan dhalinyaradaasi waxbartay
waxaa looga faa'iidaysan karaa horta in la dhiso jaalidihii Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan Soomaaliya waa dareemi kartaa hal hay'ad ama hal institution ama wasaarad baan dhahay wasaaradda ama hay'adda dawliga ah kuma filnaan karto inay qof kasto Soomaaliyeed meeshu joogo uu tagto marka waa in la helaa platform oo horta dadku isku keeni kara midda labaad waa in la helaa sida hay'adda RSF waa in la helaa sida hay'adda UN migration ka ah ama IOM oo runtii migration ka shaqo fiican ka haysa guud ahaan mandate-keedu ugu weyn u yahay inay wax ka qabato
migrationiska iyo immigrantiska marka intaas marka isku imaadaan dawladdana qaybteeda ka qaadato dadka sectorka ka shaqeeyna qaybtooda qaataan waxaa la helayaa horta in madal ama platform oo dadka la isugu keen karo meeshaas marka waxaan ka soo saarinaa already siyaasad qaran aan dijineeyay jirto meeshaas waxaan ka soo saarinaa in awooddii qurbijoogta Soomaaliyeed laga faa'iideysto haday tahay dadka lacagta haysto oo rabo dalka inay maalgashadaan dib u dhis ku sameeyaan aqoontii il xoolihii Ilaahay siiyay ee dalka ku soo celiyaan oo isha dalkii waxa uu qabtaan sidoo kale dadka banaanka dibadda ka shaqeeysta markaas fursada aanan haynin laakiin waxaan rabnaa ayaga naftigooda inaan ka faa'iideysano oo ugu faa'iideysano xilliyada fasaxadooda inay intay dalxiis aadi lahaayeen inay dalka dib intay ugu soo noqdaan aqoontooda laba isbuuc saddex isbuuc hal bil laba bil wixii ay ugu faa'iideyn karaan
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay madal looga hadlayo horumarinta raasumaalka bulshada iyo dhisidda mustaqbal wanaagsan oo todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey dalka Turkiga kaasoo looga hadlayay horumarinta Soomaaliya intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan bal markana Hargeysa dhismaha suuqii weynaa ee Weehan ayaa Soomaaliland ugu weynaa la filayaa in uu bilowdo bisha soo socota xarigana laga jiro sida uu sheegay markaasi wariyaha VOA uu sheegay xildhibaan Cabdirsaaq Maxamed Wii waa oo ka mid ahaa gudiga dhismaha suuqan Weehan ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Hargeysa wariye Khadar Maxamed Cakulle oo booqday suuqaasi ayuuna u waramay
suuqa Weehan runtii meel fiican buu marayaa ilaa darraad waxaan ka shaqeynay wadooyinkiisi sidii loo dhisi lahaa oo inta bishan ilaa bisha soo socota dhexdeeda ugu furmi lahaa qaybtii dadku lahaayeen ee private ka ahayd sariibadii iyo bacadlihii isagu basementkii ayaa hadda socota waxaanu inoo dhammaani doonaa isagu waa mool ka weyn oo 750 albaab yeelanaya sanadka soo socda aakhirkiisa ayuu inoo furmayaa isagu insha allah hadii lahayna
kan hore ee dadku lahaayeen muddana ay sugayeen dadkii ganacsatada ahaana aad ogtahay inay weli suuqeelka kala duwan ku kala daadsan yihiin waxaa ugu muhiimsanaa
horta muhiimadda waxay ahayd in dadka laga dhaadhiciyo in suuqani aanu ku ekaanu grand floor ama inta hoose qura loogu talagalay dhisaanka nashqadeyntana laga soo sameeyey in ilaa 3-4-5 dabaq la saari karo oo suuqa kor baxo intii hore way ka dabar cadeeyeen laakiin markii dambe ay arkeen sida wax u socdaan iyagaaba hadda doonaya in mid kastaba kor u sii wado marka isla fahanka iyo wax wada qabsiga ayaa markii hore adkaa laakiin markii dambe si fiican bay noola qaateen ganacsataduna aad bay u mahadsan yihiin dhowaanna insha allah iyadoo suuqii lagu ganacsanayo oo wadooyin fiican oo nashqada 5 injineer iyo consultantkii ay u shaqaalaysiiyeen inuu nashqada sameeyo maskaxdoodu geliyeen ayaa soo bixi doonta hadda sidayda aragtaan haddana de aad buu qurux badan yahay qof kastana aad buu runtii ugu mafsuud yahay sida ay noqdeen guryihii yareeraaya cooshada ahaa berigii hore maanta dhisanka
si guud haddii qof aan dhegeysanayaan suuqan sawirun ka arkay laakiin aan imanin aad u sawirto bal dhulku ka kooban yahay
suuqan wuxuu ka kooban yahay horta waxaa gubtay 24 blog ayaa gubtay suuqa iyo sariibadii oo ahayd meeshii bacadlaha iyo ahayd hilibka khudradda waxaasoo dhan waxaa qiyaastaa 5 sakadood oo dhinac kastaba u ah 4 sakadood marka waxa weeye 20 sakadood ee square-ka ah ayaa gubatay oo dib loo dhisay sakad kastana waxay ka kooban tahay 90 mitir iyo 20 mitir ilaa 25 mitir waxay ku xidhan tahay sidii dhulka loo bixiyey berigii hore laakiin baaxadda uu ku fadhiya waa baaxad aad u weyn waxaanu qaadi karaa ilaa 3,000 oo albaab oo ku soo kordhay suuqa Weehan markii hore waxay ahayn ilaa kun iyo waxoogaa hadda ilaa 3,000 bay ku dhowaanayaan marka xitaa lagu daro dabaqa koowaad iyo ka labaad ee lagu daray sekadaha qaar marka qofku nus kilomitr isku wareegsan ayay noqonaysaa meeshaasi dhinacna waxay u tahay ilaa 300 oo mitir, dhinaca kalena waxay u noqonaysaa ilaa 400 ku dhawaad oo mitir. Marka intaas oo dhan oo dib loo dhisay oo nashqadeeda lagu sameeyey 3 bilood gudahooda oo aan habeen iyo maalintoona laga seexan ayaa ahayd. Maantana alxamdulilah si fiican bay u socotaa.
Marar badan waxay dadku xasuusanayaan in sababtii suuqa gubtay ay ahayd nidaamka dabka, mar dhexdii ahaydna cabashooyin baa soo baxay, bal arrinta dabka haddaa si gaaraysa dul taagtid maqabiyaa ku jirta naqshadii miyuu khilaafay ma waxaad ku kor joogtaysaen sidii loogu talagalay naqshadu ahayd uu ku socdo?
Horta runtii waxa mahadle ilaahay inuu inoo ugu soo gebagabeeyey intii dadku lahaayeen brifetku lahaayeen si fiican. Aan labada shirkadood ee Telestorm Electric Company iyo Sunpowerna aan ugu mahadnaqaynaa inay nala qaateen fikirkeygii ahaa inaan dabka xarig xagga sare maraa aanu jirin inta cusub aanu dhisnay oo hoosta la mariyo. Marka waxay u sameeyeen shub hoosta ah oo wadooyinka ka hooseeya oo xarkihii oo dhan marayaan oo guri kastaba hoosta ay ka soo gelayaan labadii xarig ee labada shirkadood ee ugu waaweyn. Marka sidaasaa lagu korjoogteynayey oo injineerada ku ilaalinayeen kulley dhismaha marka loo yimaado khaladaad uu dhaca, wixii khaladaad dhacayna waa la hagaajinayaa, wax weyn maaha.
Maxaa idinka dowladda hoose ahaan idinka dhigan tahay inuu suuqani soo gabagabooba? Hadmaase rajaynaysaa inuu furmo.
Dowladda hoose horta waxaa kaga lumay cashuur aada u fara badan, dhaqaale aada u fara badan ayaa kaga lumay. Dowladda hoosena iyadaa ka jecla cid kastaba inuu suuqani soo gabagaboobo oo businesskii furmo. Suuqan wuxuu waraabin jiray geeska Africa oo dhan, ilaa iyo Kenya, ilaa iyo Ethiopia, ilaa marka dowlad hoose ahaan dadku waxay diidanaayeen kharashka gelaya iyo shubka la samaynayo, laakiin salaamaday diidanaayeen la wada leeyahay ee dadku wada marayaan. Bikos dadku qof kastaba qolkiisu doonaya inuu hoostiisa ka samaysto salaam, annaguna taas waxay nagu ahayd dhib, sababtoo ah qof kastaba hadduu aqalkiisa ka dhex samaysto dab hadduu dhaco meeshaas way isku shuf beelaysaa. Laakiin hadda meel ay ka baxaan dadku oo ay wada maraan ayaa haystaan. Waxaa loo sameeyey damiskii wadooyinkiiyo loo ballaariyey oo si fiican usoo dhex maraya, suuqana lama ogolaanayo in bacdiyaal uu dhex dego. Inta brifete ee dadku leeyihiin sidaan kuu sheegay wadooyinkun baa u haray. Marka waxaan isleenahay bishan aakhirkeeda ama ta soo socota dhexdeeda insha allah haddii ilaahay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Wiwa oo u waramaya wariyaha V O A da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle kadib dib u furista suuqaasi weehaan oo dhowaan la furayo in xariga laga jiro kadib dhismihiisii burburka dabkaasi uu geystay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay fiidkii khudbad uu u jeediyey shacabka uu kala hadlay isku daygii dil ee sabtidii lala beegsaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Biden ayaa ku baaqay dabci siyaasadeed aanan dhiiri gelinaynin gacan ka hadal. Faahfaahinta khudbadda Biden waxaa daawaday oo warbixintan ka diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Madaxweyne Biden oo khudbadda ka jeediyey xalay fiidkii xafiiska Oval Office-ka ee ay ku shaqeeyaan madaxweynayaasha Mareykanka ee ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee aqalka cad ayaa shacabka Mareykanka ugu baaqay midnimo.
Our unity is the most elusive of all goals right now. Nothing is more important for us now.
Midnimadu waa hadafka ugu adag ee guud ahaan ahdaafta la gaaro, laakiin hadda ma jiraan wax inooga muhiimsan midnimada waqti xaadirkan. Waanu doodi doonaa, waxna waa isku khilaafi doonaa. Taasi isma bedeli doonto, laakiin ma lumin doono xaqiiqada cidda aan nahay Mareykan ahaan. Madaxweyne Joe Biden waxa uu ka codsaday shacabka Mareykanka in ay hoos u dhigaan heerkulka siyaasadda oo ay xasuustaan in ay daris yihiin isla markaana aysan isu ahayn cadow balse ay dhammaantood yihiin muwaadiniin Mareykan ah.
Americans want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics.
Walaalahayga Mareykanka ahow, waxaan rabaa inaan caawa idinkala hadlo sida loogu baahan yahay in aan heerkulka siyaasadda hoos u dhigno oo aan xusuusanno in aan iskhilaafsanaan karno balse aanu isu ahayn dad cadow ah. Daris baynu nahay, saaxiib baynu nahay, shaqo wadaag ayaan nahay, waxaan nahay muwaadiniin, iyo tan ugu muhiimsan oo ah inaanu wada nahay dad Mareykan ah. Waa in aan isgarabsannaa, waa in aan isgarab istaagnaa. Biden wuxuu sheegay in uu habeenkii sabtida uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynihii hore saacado yar kadib markii dhegta laga dhaawacay weerarkaas oo ay hay'adaha Mareykanka ku sheegeen isku day dil oo ka dhan ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Wuxuu intaas ku diray in Trump uu wanaagsan yahay isla markaana uu ka soo bogsanayo dhaawacii soo gaaray. Wuxuu kaloo sheegay in uu amray madaxda hay'adda ciidamada ilaalada qarsoon ee waardiyeeya madaxda Mareykanka in ay sii xoojiyaan amniga madaxweynihii hore. Madaxweyne Biden waxa uu ku booriyay shacabka Mareykanka in aysan ku boodin gabagabada kiiskan, maadaama buu yidhi ay laamaha amniga wadaan baaritaanka ku aadan toogashadii sabtidii gobolka Pennsylvania loogu geystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taas oo uu ka soo gaaray dhaawac fudud. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in rabshadaha aysan meelna ugu bannaanayn Amerika.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever.
Rabshadaha noocan oo kale ah boos kuma lahan Amerika ama qalalaase kasta. Isku day dil wuxuu lid ku yahay waxa aan u taagannahay qaran ahaan iyo wax walba. Ma ahan wax aynu nahay qaran ahaan, ma ahan Maraykannimo, mana ogolaan doono in ay tani dhacdo. Dhanka kale, maalin kadib markii uu ka badbaaday isku day dil, ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump axaddii shalay gaaray magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, halkaas oo uu maanta oo Isniin ah ka furmayo shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka. Shirkan oo lasoo gabagabayn doona Khamiista ayaa waxaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu caleemo saaro Trump murashaxnimada xisbiga jamhuuriga. Sidoo kale waxaa la filayaa in Trump uu halkaas uga dhawaaqo qofka uu u xulan doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu doorashada soo socota ku guuleysto. Doorashada madaxtinimada Mareykanka oo dhici doonta 5th November ee sanadkan ayaa waxaa ku loolami doona madaxweynaha xilligan Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo jamhuuri ah.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya soo noo koobay khudbaddii madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden uu uga falceliyay dhaawacii madaxweynihii hore Donald Trump. Markana xalkii nolosha iyo fanaanada codka baxsan Kin Jama. codkaasi baxsan fanaanada Kiin Jaamac ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabayneyna. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo. Shabbat